Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Nemamo ništa protiv teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, ali BiH mora biti u stalnom procesu decentralizacije, a ne centralizacije, izjavio predsjednik Dodik u Bijeljini.
Zakone o PIO i o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca pozitivno ocijenili predstavnici Udruženja penzionera i boračke organizacije Republike Srpske.
Nezavisni sindikat Radio Televizije Republike Srpske uputio pismo nadležnim institucijama u kome oštro upozorava odgovorne za stanje u javnom RTV sistemu, čime je naša medijska kuća oštećena za milionske iznose.
Vrijeme je promjenjivo oblačno. Nemamo ništa protiv teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, ali BiH mora biti u stalnom procesu decentralizacije, a ne centralizacije, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je danas u Bijeljini, komentarišući izjavu Valentina Incka da međunarodna zajednica neće dozvoliti odcjepljenje Republike Srpske od BiH, ponovio stav da Bosna i Hercegovina može biti stabilna samo ako se u potpunosti poštuje Dejtonski sporazum, izvještava Vesna Jevtić.
Izjava Valentina Incka da je odcjepljenje Republike Srpske nemoguće jer bi značilo posthumni trijumf Slobodana Miloševića ima za cilj da održi negativnu konotaciju prema Republici Srpskoj, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je naglasio da je za Republiku Srpsku Bosna i Hercegovina prihvatljiva samo kao decentralizowana zemlja.
U svakom slučaju, da li će se i kako će proces odvijati, najmanje zavisi od Valentina Incka. On je remetilački faktor. Kao visoki predstavnik, ta kancelarija je trebala već odavno da bude zatvorena. Dakle, mi samo tražimo naš dejtonski položaj, dejtonsko slovo i nadležnosti iz Dejtona. Tamo smo veoma dobro naučili šta piše. Ako Incko ima problema za čitanje, mogu da pogleda to i da vidi. Dakle, naša zvanična politika definitivno je politika poštivanja Dejtona, ali slova Dejtona i vraćanja onoga što je nama Dejton dao, a ne da se nasiljem otima i džepari se Republika Srpska kako bi se za neko virtualno Sarajevo ili virtualnu Bosnu i Hercegovinu obezbedile nadležnosti ili neka vrsta života.
Dodik je rekao da će, iako nerado, prisustovati predstojećem sastanku političkih lidera 28. decembra u Sarajevu, ali da nije preveliki optimista u vezi sa dogovorom o formiranju savjeta ministara.
Mislim da ni ja ni Bosić nemamo prava da ono što je ustavom pripalo Republici Srpskoj da damo ili da uskrnavimo, to znači 4 ministarska mjesta, ministar inostranih poslova. Ako to može, mi ćemo napred dogovor. Ako ne može, što da radimo? Mi nećemo sigurno prekršiti ustav, odnosno zakon o ministarskom vijeću, gdje piše da 2/3 može da bude ministara iz federacije, a je ostalo iz Republike Srpske. Matematika na ovaj broj ministara govori da je to 6 iz federacije i 4 iz Republike Srpske. Zašto mi dali bilo kome jedno mjesto? Mislim da samo treba ostati pri ovom 4 ministarska mjesta, ministar inostranih poslova, Republika Srpska svoju zakonsku poziciju tamo će braniti. Mi nešto ne tražimo što izvan sistema.
Republika Srpska neće odustati od svojih prava zagarantovanih zakonom, jer svako favorizovanje nečijih političkih interesa koje nije u skladu sa zakonom stvara praksu koja može biti štetna u budućnosti, naglasio je predsjednik Republike Srpske. Odgovarajući na novinarsko pitanje o inicijativi PDP-a da Narodna skupština poništi odluku o brisanju entitetske granice u distriktu Brčko, predsjednik Dodik je rekao da se radi o čistom politikanstvu stranke čiji je lider nanio istorijsko zlo Republici Srpskoj kroz prihvatanje rješenja kakva su odluka o jedinstvenom prikupljanju prihoda, koju je nazvao omčom oko vrata Republike Srpske. Brčko distrikt je zajedničko vlasništvo oba entiteta i tu ništa nije sporno, zaključio je Dodik.
Inskovu izjavu oštro su komentarisali danas i predstavnici političkih partija iz Republike Srpske.
Raspad ili opstanak neke države ne zavisi od spoljnih deklaracija toliko koliko od unutrašnjih odnosa, rekao je izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić povodom izjave visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da ne smatra da je moguće odcjepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine i ocjene da bi to predstavljalo dokaz da se etničko čišćenje isplati. Predsjednik socijalističke partije Petar Đokić ocijenio je danas da je izjava visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka da ne smatra da je moguće odcjepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine i da bi to predstavljalo dokaz da se etničko čišćenje isplati vrlo opasna i krajnje neprimjerena provokacija Srba. On je istakao da su se Srbi početkom 1990-ih prošlog vijeka, kada je bila ugrožena sloboda, opredijelili da svoju ravnopravnost obezbijede kroz postojanje svog entiteta, a to je Srpska. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović smatra da izjava visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka da bi odcjepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine predstavljalo posthumni trijumf Slobodana Miloševića i dokaz da se etničko čišćenje isplati, može samo da pogorša političku stabilnost u Bosni i Hercegovini. Borenović je istakao da ne vidi otkud uopšte pravo visokom predstavniku da se bavi nečim što nije definisano Dejtonom, dodavši da Valentin Inzko treba da štiti Dejtonski ustav i dva ravnopravna entiteta unutar Bosne i Hercegovine i da brani konstitutivnost tri naroda u Bosni i Hercegovini.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i o pravima boraca vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Dan nakon usvajanja ovih važnih zakona, svoju ocjenu za Radio Republike Srpske dali su predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulji, predsjednik Boračke organizacije Srpske Pantelija Ćurkus.
Novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju je ispunio neke osnovne preduslove da jednostavno poboljša penzijski ukupni sistem osiguranja. Dakle, shvaćeno je da je rad mjerilo i ulog u penzijski sistem, garancija je da će neko moći sutra živjeti od svoje penzije. U ovom pređašnjem sistemu ni poslodavci, ni radnici nisu bili zainteresovani za uplate u penzijski sistem, jer taj sistem nije imao garanciju da će se to jednoga dana vraćati čovjeku koji je uplatio. To je veliko postignuće ovoga sistema.
Dakle, ako pravimo paralelu između postojećeg zakona za strane boraca i novog zakonskog rješenja, onda sasvim sigurno se može s pravom reći da ima vidnih poboljšanja, evo neću da kažem značajne, ali ima sasvim sigurno vidnih poboljšanja u rješenjima u novom zakonu pravima boraca. To prije svega mislim dakle, na povećanje primanja ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca i mislim da uvođenje ovog novog prava, mada da mislim da se radi oko takve vrsti već postojeće obaveze, jer taj dio je praktično izmješten iz oblasti PIA u oblast boračku organizaciju, znači sad možemo ga tretirati kao novo pravo, tako da ćemo između 17.000-20.000 novih korisnika prava imati na mjesečnom nivou, i a radi se dakle isključivo o demobilisanim borcima, koji do sad nisu bili apsolutno u nijednoj zakonskoj varijanti prethodnoj obuhvaćeni. I druga značajna kapitalna stvar jeste činjenica da je vlada prihvatila obavezu da osnovica za obračun bude prosječna plata u Republici Srpskoj u godini koja prethodi godini ostvarenja prava, s tim da vlada utvrđuje dakle procenat svake godine prilikom projekcije budžeta, a mi nama ostaje mogućnost da u pregovorima s vladom dogovaramo se oko tog procenta. Jedini problem koji će nastati, za koji već znamo, na koji smo upozorili dakle resorno ministarstvo, vladu, jeste činjenica da dio ljudi koji su koristili određeni obim prava u penzijsko-invalidskoj oblasti, a vezano je za garantnu osnovicu, će biti sad u situaciji da ima manja primanja.
Novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske više je nego potreba, na njegove odredbe treba da donesu promjene i poboljšanje u smislu razdvajanja prava, odnosno penzija koje su stečene po osnovu rada i penzija koje su priznate prema posebnim pravima, izjavio je Mladen Milić nakon usvajanja zakona.
On je rekao da bi odredbama novog zakona trebalo da se destimuliše prije vremena ostvarivanje prava na penziju, pa se uvode i kumulativni uslovi za penziju, to jest uz godine staža osiguranja vezuju se i godine života. Milić je naveo da je to bilo potrebno prije svega imajući u vidu da je u dosadašnjem sistemu bilo samo 7,2% korisnika sa punim stažom osiguranja, odnosno oko 16,8% sa punim penzijskim stažom.
Nezavisni sindikat radiotelevizije Republike Srpske uputio je danas pismo parlamentu Republike Srpske, vladi Srpske, OHR, OEPS-u, kao i široj javnosti Srpske i BiH, u kome se izražava zabrinutost i protest i oštro upozorenje odgovornim za stanje u javnom RTV sistemu, čime je radiotelevizija Republike Srpske oštećena za milionske iznose. Nezavisni sindikat traži od nadležnih hitnu inicijativu za promjene svih zakona kojim se reguliše javno radiotelevizijsko emitovanje u BiH te pokret odgovornosti onih koji su doveli do pada naplate RTV takse. Ovakav stav nezavisnog sindikata podržali su danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić. Opširnije Nevena Stanković.
Nezavisni sindikat radio televizije Republike Srpske na sjednici Skupštine koja je danas održana u Banja Luci zatražio je od sva tri parlamenta promjenu zakona koji će u ravnopravan položaj staviti sva tri javna emitera, a prije svega promjenu proporcije raspodjele prikupljenih sredstava u BiH, odnosno Republici Srpskoj, naglasio je predsjednik sindikata Siniša Mihajlović. Nezavisni sindikat naše medijske kuće poručuje da neće dozvoliti da se radio televizija Republike Srpske ugasi i nestane, te da bude talac niske naplativosti RTV takse u Federaciji BiH, ogromnog broja zaposlenih u Sarajevu i njihove slabe produktivnosti, ističe Mihajlović.
Nećemo dozvoliti da zbog jedne neodgovornosti i građana Federacije Bosne i Hercegovine, ali i rukovodstava federalne televizije i BHTA, dođe u opasnost sistem koji se zove Radio Televizija Republike Srpske. Ne možemo dozvoliti to da građani Republike Srpske, koji vrlo savjesno, vrlo zrelo razmišljaju i plaćaju RTV taksu, finansiraju druga dva servisa u federaciji.
Nezavisni sindikat RTRS-a podržao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da treba pronaći način da novac za RTV pretplatu ostane u Republici Srpskoj.
Da se značajan dio te pretplate locira za javni servis, a da jedan dio od 30% da se bude na raspolaganju drugim medijima kako bi prošao u tešku ekonomsku krizu. Živimo u potpuno logičnom društvu u kome plaćate nekog ko radi protiv vas. To nigde nema na svijetu. Samo stranci koji su nam nametni BBC-u koncept, to je taj koncept koji vidimo i BHTV-u, ali u svakom slučaju sistemski gledano taj zakon treba urušiti, on ne treba da postoji, on nije ustavna kategorija. Mi ćemo naći mehanizme da budemo izvan tog zakona.
Mišljenje predsjednika Dodika podržao je i predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić.
Građevinarstvo kao jedan od najvažnijih sektora u Republici Srpskoj trpi velike posljedice ekonomske krize jer je većina preduzeća pred stečajima, radnici u nezavidnom položaju. Sindikalci puno očekuju od najavljenih velikih infrastrukturnih objekata koji bi trebalo da omogući upošljavanje domaće radne snage i opreme, ali građevinari upozoravaju da domaća operativa nema šanse u takvoj vrsti utakmice. Branka Veleušić.
Poratni trend rasta ove privredne grane u kojoj je ostvarivano 8% domaćeg bruto društvenog proizvoda zaustavljen je svjetskom ekonomskom krizom 2009. godine, a posljedice i dalje snažno opterećuju ovaj sektor. Prema riječima predsjednika Granskog sindikata građevinarstva Mile Ribića, materijalni položaj oko 12.000 zaposlenih u ovoj oblasti je težak. Dodatni problem su i veliki broj radnika na crno, kao i činjenica da su mnoga građevinska preduzeća pred kolapsom.
Recimo na imarstvo Trebinje, gdje ljudi godinu dana nisu primili platu, ne znam se uopšte status. Otvorno je nekoliko stečajeva, ŽGP Doboj, ne znam, Merme Čelina, Srbas, Laktaši, Hidrogradnja, jedino državno preduzeće praktično vodi se stečajna reorganizacija.
U Udruženju građevinarstva pri Privrednoj komori slažu se s tvrdnjom da je u ovoj oblasti najprisutniji rad na crno. Predsjednik Skupštine udruženja Ranko Milić skeptičan je da će mjere koje su predviđene ekonomskom politikom i najava velikih projekata izgradnje mreže autoputeva pomoći građevinarstvu da izađe iz krize.
Mi nemamo dovoljno preduzeća koja su kapacitirana da mogu raditi takve radove s jedne strane. S druge strane, svi tenderi, svi koncesije, svi krediti što se dobije, onaj ko daje novce, on uslovljava i obično se tu pravi sa međunarodnim konzorcijima koji dođu, pokupe glavni dio novca, angažuju će oni našu operativu, ali ona neće raditi u onom kapacitetu i sa onim efektima financijskim kako bi trebalo da radi.
Iz udruženja predlažu da se u narednom periodu nastoje smanjiti rasipanja sredstava u ovoj grani, tako tako što bi budžetsko finansiranje svih projekata i radova bilo koordinisano preko Ministarstva građevinarstva i Direkcije za obnovu.
Poslovno upravna zgrada i zemljište Dobojske tvornice niskonaponske opreme Energoinvest Novi prodata je na licitaciji Osnovnom sudu Doboju preduzetniku Slavku Sušiću za 573.600 maraka. Imovina je prodata po osnovu tužbe radnika za izmirenje njihovih potraživanja. Međutim, dugovanja su mnogo veća nego što dovodi u pitanje opstanak ovog preduzeća. Milica Đurđević.
Sa 573.600 maraka bit će izmirena dugovanja prema radnicima iz 2008. i 2009. godine. Ostaju obaveze preduzeća prema zaposlenima za posljednje dvije godine. Samo u ovoj godini za doprinose se duguje oko 120.000 maraka. Upitna je i otplata reprogramiranih dugovanja do kraja godine, kaže direktor Džemo Slamnik.
Obzirom da postaju ove obaveze prema poreskoj, odnosno prema državi, realno je očekivati blokadu žiro računa. A mi smo imali blokadu u 2011. u dva navrata, tako da smo prvi put materijal nabavili krajem aprila.
Sve to uticalo je i na smanjenje proizvodnje, što je stvorilo nove gubitke. U ovoj godini radnici su primili tek 3 plate. Svjesni su da tvornica ne može opstati u sadašnjem organizacionom obliku. Predsjednik sindikata Rajko Filipović.
Jedan manji broj radnika mogao bi da opstane da radi, a mi koji evo imamo neke načine da koji su pred penziju, da riješim radnici, znači da se po zakonu otplate u penziju.
U tvornici je trenutno zaposleno 50 radnika. Uvjereni su da se uz konkurenciju i ostale nepovoljne uslove privređivanja bolje nije moglo. Radnica Božica Lazarević.
Jer sve što se moglo uraditi, moje mišljenje je da je urađeno, preduzeto.
Prodaja poslovno-upravne zgrade neće utjecati na proizvodnju jer preduzeće ima još pozamašnu imovinu. Dodatni problem je što više vlasnika ne može da se dogovori oko njene sudbine.
Nadzorni odbor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske imenovao je danas za vršioca dužnosti direktora banke Snežanu Vujnić nakon jučerašnje ostavke direktora Milenka Pavlovića.
Vujnić je prethodno obavljala dužnost izvršnog direktora sektora za financije i računovodstvo u IRB-u i obavljaće obje dužnosti do okončanja konkursne procedure za izbor novog direktora.
A u nastavku dnevnika slijedi.
Hram svetog proroka Ilije u Ilijašu ponovo na meti vandala.
Vjernici koji praznuju po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju Badnji dan.
Novi ministar odbrane Hrvatske Ante Kotromanović, osumnjičen za ratni zločin nad srpskim civilima, počinjen 1995. godine na području opštine Mrkonjić-Grad.
Hram svetog proroka Ilije u Ilijašu ponovo je bio na meti vandala. Noće su nepoznati počinioci provalili u hram i oskrnavili ikone i druge crkvene predmete. Iz kantonalnog MUP-a Sarajevo dobili smo informaciju da je istraga u toku i da se za počiniocima intenzivno traga. Prilog Milana Stojića.
Paroh Ilijaški Predrag Macal rekao je da su provalnici u hram ušli sa južne strane razvalivši željezna vrata, a potom polomivši drvena. Ovo nije prvi put da se napada crkva u Ilijašu.
Prilikom ulaska u hram primijetili smo da su sve stvari spremetane. Sto na kom je stajalo ikone, bačene su ikone napod. U oltar su ušli lopovi, spremetali su i sve to. Evanđelje su bacili na pod, sve te sasude, sve to je spremetano. Nismo primijetili da je odnijelo ništa, nije tu bilo neke dragocjenosti, novca nema u hramu, nisu odnijeti nikakve stvari. Tako da je da su lopovi otišli malo ne prazni ruku, ali eto ostala ta velika šteta jer su veliku štetu nanijeli samim tim što su obili u hram, što su obili željezna vrata, drvena vrata isto koja sad treba malo ne generalna opravka. Jer je prošle godine u ovo doba isto obijena crkva, uspjeli su to obnoviti, ali sad je sve to teže i obnavljati pošto kako kojeg put se provali mora se iznova raditi.
O provali je obavještena policija koja je obavila uviđaj. Prema riječima portparola MUP-a kantona Sarajevo Irfana Nefića, intenzivno se traga za počiniocima i istraga je još uvijek u toku.
Hrišćanski vjernici koji praznuju po gregorijanskom kalendaru danas slave Badnji dan u katedrali Svetog Bonaventure u Banja Luci. Banjalučki biskup Franjo Komarica će u ponoć služiti božićno bdenja, sutradan na Božić predvodit će svečanu misu koja će početi u 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske će večeras od 22 časa direktno prenositi božićnu misu u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu, koju će služiti Papa Benedikt XVI. A povodom katoličkog Božića kardinal Vrhobosanski Vinko Puljić uputio je čestitku koja je istakao neophodnost međusobne saradnje i izgradnje zajedništva na ovim prostorima.
Neka slavlje Božića posebice u godini vjere učvrsti našu nadu i jača vjeru, kako bismo ovaj svijet mijenjali zračeći dobrotom i plemenitošću, izgrađujući mir, slogu i jednaku pravnost među ljudima. Svima vam želim čestit Božić i na dobro vam došlo porođenje Isusovo, koje neka u novoj 2012. godini udijele svoje blagoslov u dobru zdravlju, uspješnu radu i lijepom zajedništvu, čedočeći Božim ljubavom.
Hiljade hrišćanskih vjernika i turista iz čitavog svijeta pristižu danas u Vitlejem na proslavu katoličkog Božića.
Očekuje se da će se u ovom palestinskom gradu na zapadnoj obali okupiti oko 90.000 posjetilaca. Gradske vlasti organizovat će procesiju i koncerte. Vrhunac proslave bit će ponoćna misa u crkvi rođenja staroj 1700 godina, koja je izgrađena na mjestu gdje se, kako se vjeruje, Isus rodio. Na glavnom trgu u Vitlejemu postavljena je jelka visine 50 metara.
Novi hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanović osumnjičen je za ratni zločin nad srpskim civilima počinjen u jesen 95. godine na području opštine Mrkonjić grad, izjavio direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović. On je potvrdio da se Kotromanićevo ime nalazi u nekoliko krivičnih prijava protiv osumnjičeni za smrt 181 civila na području opštine Mrkonjić. Rukovodstvo ove opštine najavljuje da će zbog imenovanja Kotromanovića za ministra odbrane premijeru Hrvatske Zoranu Milanoviću uputiti protestno pismo. Opširnije Aleksandar Javorac.
Ante Kotromanović u vrijeme agresije Hrvatske vojske na Republiku Srpsku u jesen 1995. godine obavljao dužnost zamjenika komandanta zloglasne 4. gardijske brigade poznate pod imenom Pauk. Njegov šef i komandant brigade bio je doskorašnji savjetnik hrvatske premijerke Jadranke Kosor Damir Krstičević, koji je prošle godine vratio saborski mandat HDZ-a, pritisnut upravo činjenicom da je na listi osumnjičenih za ratne zločine, tvrdi Velimirović. Hrvatska još nije spremna da se suoči sa zločincima u sopstvenim redovima, s tim da je hrvatsko pravosuđe procesuiralo nekolicinu pripadnika zloglasne jedinice Pume, odgovorne za ubistvo Srba na mliništima kod Mrkonjić grada, ali naredbodavci nikada nisu ni prišli optuženičkoj klubi, ističe Velimirović.
Smatram da nije dobro rješenje da se u ovakvoj situaciji za ministra imenuje osoba koja se može dovesti u vezi sa počinjenim ratnim zločinima u jesen 95. godine na prostoru opštine Mrkonjić grad i šire. Imamo saznanja, ali i činjenice da je taj materijal koji se obrađuju događaje odnosno zločini Mrkonjiću dostavljen i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i državnom odvjetništvu Hrvatske.
Načelnik opštine Mrkonjić grad Divna Aničić navela je da će lokalne vlasti ove opštine uputiti protestno pismo hrvatskom premijeru Zoranu Milanoviću zbog izbora Kotromanovića za ministra odbrane u njegovoj vladi.
Mogu reći da se taj čovjek ne nalazi na spisku lica koje naš MUP predao u tužilaštvo, znači one za koje postoje osnovani dokazi da su sumnječeni i da su počinili zločin. Činjenica da je on bio zamjenik komandanta i da je učestvovao.
Nadležni organi Republike Srpske u nekoliko navrata dopunjavali su krivičnu prijavu protiv odgovornih za zločine u Mrkonjić gradu, a predmet se još nalazi u tužilaštvu BiH. Savez logoraša Srpske je iziritiran sporošću pravosuđa BiH. Nedavno je glavnom tužiocu Hrvatske Mladenu Bajiću predao dokumentaciju koja se odnosi i na slučaj Mrkonjić grad.
Upravo je predsjedništvo Saveza logoraša Republike Srpske danas na sjednici izrazilo veliku zabrinutost zbog imenovanja Ante Kotromanovića za ministra odbrane Hrvatske, čovjeka koji je osumnjičen za ratni zločin nad srpskim civilima počinjenim 95. godine na području opštine Mrkonjić grad.
Logoraši su sa današnje redovne sjednice predsjedništva Saveza u Kneževu najavili da će svoj protest tim povodom izraziti u otvorenom pismu vladi Hrvatske, te podsjetili da je više od 8.500 stranica predato i sudu i tužilaštvu Hrvatske zbog agresije regularne hrvatske vojske na prostorima Srpske.
I još jedna informacija iz svijeta.
Hiljada ljudi okupilo se u centru Moskve nekoliko kilometara od Kremlja na protestu povodom, kako je istakla opozicija, nepravilnosti na parlamentarnim izborima. Protestni skupovi održavaju se širom Rusije, a prve velike demonstracije održane su u istočnom gradu, Vladivostoku. Predsjednik Dmitri Medvedev najavio je ove sedmice političke reforme, ali mnogi demonstranti smatraju da to nije dovoljno. Bezbjednost u Moskvi je pojačana, duž avenije Saharov raspoređeno je 40 autobusa policajaca opremljenih za razbijanje demonstracija, prenijeli su ruski mediji.
Zimska sezona muzejsko-turističkog voza Nostalgija počinje sutra 25. decembra. Interesovanje putnika za vožnju je ogromno, cijene karata su na prošlogodišnjem nivou. Tokom zimske sezone svi smještajni kapaciteti kompleksa Šarganska osmica su rezervisani. Najviše od stranih gostiju potvrdila je portparol osmice Aleksandra Stamenić, opširnije Mira Andrić.
Zimska sezona muzejsko-turističkog voza Nostalgija počinje 25. decembra ove i trajaće do 25. januara naredne godine, saopštila je portparol Šarganske osmice Aleksandra Stamenić.
Voz će se obraćati svakodnevno na relaciji Mokra Gora-Jatare-Mokra Gora sa redovnim polaskom u 11 sati i 40 minuta. Ukoliko interesovanje za vožnju Nostalgijom bude veće, uvodit će se i vanredni polazak u 13 sati i 25 minuta. Cena karte nije promenjena u odnosu na prošlogodišnju zimsku sezonu i iznosi 300 dinara bez obzira na uzrast putnika.
Za one koji žele dočekati novu godinu u Mokroj Gori, muzejsko-turistički kompleks Šarganska osmica organizuje doček u okviru dvodnevnih, trodnevnih i četvorodnevnih paket aranžmana. Podsjećanja radi, u ovogodišnjoj ljetnoj turističkoj sezoni voz Nostalgija prevezao je blizu 80.000 putnika. Višegrađani će kao i prethodnih godina iskoristiti priliku i voziti se Nostalgijom kroz predjele Mokre Gore u zimskom ambijentu, a zimske radosti i uživanje na snijegu provodit će na Iveru, planini iznad Mokre Gore, koja ima savremeno opremljenu ski stazu sa uspinjačom.
Evropski šampionat za juniore i seniore do 23. godine u kajaku i kanuu na divljim vodama, koji je u julu održan na rijeci Vrba u Banja Luci, najbolje je organizovala sportska manifestacija u 2011. godini u izboru Radio Televizije Republike Srpske. Organizatori najavljuju da bi u Banja Luci 2013. godine trebalo da bude održan i svjetski šampionat. Opširni Aleksandra Perić.
Na evropskom šampionatu u kajaku i kanuu na divljim vodama učestvovalo je više od 530 sportista iz 26 zemalja, što je najviše u istoriji ovog takmičenja. Pripreme za takmičenje trajale su nekoliko mjeseci. Poseban doprinos dalo je više od 100 volontera, studenata i srednjoškolaca iz cijele Republike Srpske, koji su svojim radom omogućili da takmičenja proteknu prema planu i da gosti budu zadovoljni. Potpredsjednik organizacionog odbora šampionata i predsjednik kajak kanu kluba Vrbas Milan Mazalica ističe da su svi smještajni kapaciteti u Banja Luci bili popunjeni za vrijeme šampionata, čime je ostvaren i turistički cilj ove manifestacije.
I ono što nas raduje da je organizacija ocijenjena u domaćim ovdje izvorima kao vrlo dobra stacija, ali nam znači to što smo se bukvalno tih dana našli na planeti Zemlji kao prvo takmičenje na divljim vodama, noćna trka, da je staza bukvalno 6 km od centra grada i sve su elementi koje firmišu i ovaj sport i ovaj grad i ovu rijeku.
Mazalica kaže da će zbog odlične organizacije Banja Luka već naredne godine biti domaćin svjetskog kupa u kajaku i kanuu, koji će poslužiti kao kontrolno takmičenje za domaćinstvo prvenstva svijeta 2013. godine.
Mi smo 1., 2. i 3. juna sljedeće godine organizatori svjetskog kupa, da ćemo mi biti opet na mapi svijeta u tom događaju i naša krajnja ambicija, mislim da to možemo raditi jer imamo već iskustva, imamo reference, da bude svjetsko prvenstvo u kajak kanu za juniore i seniore.
Evropsko prvenstvo u kajaku i kanu za juniore i mlađe seniore jedini je šampionat starog kontinenta koji je ove godine održan u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u jednom olimpijskom sportu i prvo prvenstvo Evrope u olimpijskom sportu u najvećem gradu Republike Srpske nakon 30 godina. Televizija Republike Srpske u direktnom prenosu gledaocima je prenijela lijepe slike i utiske sa noćne trke u slalomu, koja je u julu na Vrbasu vožena prvi put u istoriji ovog takmičenja.
Povodom predstojećih praznika pojačana je frekvencija vozila na graničnim prelazima u Republici Srpskoj BiH kao i u susjednim zemljama. O stanju na graničnim prelazima iz Automoto Saveza Srpske i Jovanka Kićanović.
Na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se oko 60 minuta. Na graničnom prelazu Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se oko 2 sata. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se oko 15 minuta. Vozačima putničkih vozila savjetujemo da koristi granični prelaz Jesenovac-Donja Gradina. Na ostalim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja su dosta kraća. Prema informacijama koje smo dobili iz Automoto Saveza Srbije, putnička vozila pri prelasku u Srbiju iz pravca Hrvatske kod Batrovca zadržavaju se oko 2 do 2,5 sata. Na graničnom prelazu Bačka Palanka iz pravca Srbije iz pravca Hrvatske čeka se oko 30 minuta.
Vremenski izvještaj meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Rudo, Han, Pjesak i Čemerno minus 2, Gacko, Sokolac i Foča minus 1, Srbac 0, Višegrad, Srebrenica i Šipovo 1, Derventa, Novi Grad i Prijedor 2, Bijeljina, Doboj i Mrkonjić-Grad 3, Banja Luka, Zvornik i Ribnik 4, na Mrakovici i Nevesinju 5, Bileća, Drinji 6 stepeni i najtoplije u Trebinju 8 stepeni. Do kraja dana očekuje se mjestimično kiša i susnježica, dok će na jugu biti suvo vrijeme. U planinama snijeg, duvat će slab i promjenjiv vjetar tokom dana južni i istočni, a u večernim satima u skretanju na sjeverni. Sutra ujutru oblačno sa slabim snijegom i mjestimično, na jugu ponegdje moguća kiša u slab, a na visoravnima umjeren mraz. Tokom ranog prije podneva na zapadu i jugu prestanak padavina uz djelimično razvjedravanje, pa će popodne biti duži sunčani intervala. Dok će u istočnim krajima veći dio dana biti oblačno sa slabim snijegom, najniža jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 0 na jugu, do 4, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 0 do 7, na jugu Hercegovine do 9, u planinskim oblastima oko minus 4 stepena. U Banja Luci jutru pretežno oblačno sa maglom i submaglicom, a potom djelimično razvedravanje, jutarnja temperatura vazduha oko minus 3, a najviša dnevna do 5 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju, ostanite dalje uz naš program i još jednom najvažnije vijesti.
Nemamo ništa protiv teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, ali i BiH mora biti u stalnom procesu decentralizacije, a ne centralizacije, izjavio predsjednik Dodik u Bijeljini.
Zakon o PIO i o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca pozitivno ocijenili predstavnici Udruženja penzionera i boračke organizacije Republike Srpske.
Nezavisni sindikat RTRS-a uputio pismo nadležnim institucijama u kome oštro upozorava odgovorne za stanje u javnom RTV sistemu, čime je naša medijska kuća oštećena za milijonske iznose. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.